подкасты «Радио Свобода».
Як спыніць смерці палітвязняў за кратамі – наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзеі, каментар на канале «Свабода прэміум». Наша госця – праваабаронца Дзіяна Пінчук з праваабарончага цэнтру «Вясна», якая разам з калегамі ініцыявала Дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Ён прымеркаваны да 21 траўня – дня смерці за кратамі Вітольда Ашурка. Добры дзень, Дзіяна.
Добры дзень, Ганна.
Пакуль все абмяркоўвалі імаверную хваробу Лукашэнкі, што будзе пасля яго сыходу, за кратамі ва ўмовах катаванняў працягваюць знаходзіцца тысячы палітзняволеных. Чаму важны дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі, як і дзе ён будзе праходзіць?
Летась праваабарончы цэнтр «Вясна» вызначыў 21 траўня днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі. Па-першае, каб аддаць даніну памяці загінуламу ў шклоўскай калоніі нумар 17 палітзняволенаму актывісту Вітольду Ашурку. Таксама летась на фоне вайны мы хацелі прыцягнуць увагу беларускага і міжнароднага грамадства да праблемы палітвязня ў Беларусі. Бо беларусы вельмі блізка ўспрынялі вайну ва Ўкраіне. І да вясны было нават цяжка размаўляць пра нашыя праблемы на фоне таго, што адбывалася ў Бучы, напрыклад. Але казаць было неабходна, бо на той час ўжо з'явіліся новыя палітвязні за салідарнасць з Украінай, напрыклад, а сітуацыя толькі пагаршалася. Таму патрэбна была нагода, каб нагадаць усяму свету, што ў беларускіх турмах утрымліваюць і катуюць беларусаў і беларусак толькі за тое, што яны змагаліся за свабоду супраць лукашэнкаўскага рэжыму і прагнулі дэмакратычнай Беларусі. І што яны не хацелі вайны і выступалі супраць. Дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі будзе праходзіць там, дзе ёсць неабыякавыя да беларускіх палітвязняў людзі. Гэта Мінск, дзе шмат сваякоў палітвязняў і для якіх насамрэч кожны дзень гэта дзень палітвязняў. Гэта тая ж Бярозаўка, дзе пахаваны Вітольд Ашурак і жыве ягоная маці. Гэта розныя гарады свету, дзе ў выгнанні за сваю грамадзянскую пазіцыю знаходзяцца тысячы беларусаў і беларусак.
А дзе яна хацела ўдакладніць, вы кажаце, Бярозаўка, Менск, натуральна, што ніхто не можа выйсці на вуліцу, але якім чынам у сваіх думках можа свечку паставіць, якім чынам людзі ў Беларусі могуць выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі?
Так, не абавязкова выходзіць на вуліцу, таму што гэта небяспечна. Кожны можа далучыцца да дня салідарнасці з палітзняволенымі ў межах сваіх магчымасцяў і бяспекі, зразумела. Гэта напісаць ліст палітвязню, гэта ўжо будзе далучэнне да дня палітзняволенага і будзе вялікай-вялікай справай. Гэта дапамога сем'ям палітзняволеных, гэта далучэнне да імшы ў нядзелю. Гэта, як вы падкрэслілі, гэта паставіць свечку за упакой Вітольду і Міколу Клімовічу.
Мой калега Сергей Дубавец на сайте «Свабоды» сёння публікаваў блог, я невялікую цытату прывяду. «Хвароба дыктатара», піша Сергей Дубавец, якая аказалася нефатальнай, ці сімуляцыя хваробы не так істотна, мусіла перакрыць у масавай свядомасці навіну пра жорсткае пабіццё ў наваполацкай калоніі, шпіталізацыю рэшты знікнення Віктара Бабарыкі. Тры тыдні пра палітыка няма ніякіх звестак. Пабіць ці забіць яго мог загадаць толькі Лукашэнка. Гэта канец цытаты. Што можна зрабіць для Віктара Бабарыкі цяпер?
Ведаеце, зрабіць для Віктара Бабарыкі можам усе мы, і гэта наша адказнасць. Акрамя беларусаў, самім беларусам ніхто не дапаможа. Таму ў нашых сілах цяпер стварыць вялікі інфармацыйны розгалас на ўвесь свет і Беларусь. Бо цяпер першае пытанне, якое стаіць у гэтай сітуацыі, гэта высветліць, дзе цяпер знаходзіцца Віктар Бабарык. Трэба зрабіць так, каб да тых, хто мае доступ да палітвязня, распавёў, дзе і ў якім стане знаходзіцца палітык. Таму інфармацыйна гэта можа зрабіць любы, у каго ёсць доступ да інтэрнэта. Вы, як журналісты, напрыклад, узнялі гэтае пытанне тут. Хтосьці можа зрабіць сторыс, і ў сябрах яго, напрыклад, будуць супрацоўнікі бальніцы і ўбачаць гэта, і ананімна распавядзе. І гэта будзе вялікая ўжо дапамога ў гэтым пытанні. Літаральна нядаўна беларуская асацыяцыя адвакатаў правоў чалавека выступіла з заявай, у якой заклікае спыніць практыку недопуску адвакатаў да сваіх кліентаў у месцах свабоды. Адвакаты нагадалі, што стварэнне умоваў інкамунікада, гэта без сувязі са знешнім светам, светам для зняволеных асоб можа расцэньвацца як катаванне. І яны акцэнтавалі ўвагу не толькі на сітуацыі з Віктарам Бабарыка, а таксама з Міколам Статкевічам, Сергеем Ціхановскім, Ігарам Лосікам, Марыяй Калеснікавай, Максімам Знакам. Таксама падкрэслім, што у такой сітуацыі інкамунікада цяпер знаходзіцца вельмі шмат не такіх публічных палітзняволеных. Таму трэба інфармацыйна казаць і крычаць пра гэта ўсім нам.
Яна, як вы мяркуеце, натуральна мы все рэчы не можам агучваць у гэтым эфіры, ці ёсць з кім размаўляць пра умовы, у якіх знаходзяцца палітзняволеныя, ці ёсць людзі, з якімі можна ну, якія хаця б могуць крыху палепшыць гэтыя ўмовы. Гэта не будзе адбывацца публічна, але ці там за кратамі людзі, якія прымаюць рашэнні, яны здольныя слухаць, яны здольныя нейкім чынам уплываць на сітуацыю палітвязняў.
Канешне. І таму што супрацоўнікі гэта ў першую чаргу людзі. І калі нам былі зняволены, распавядаюць пра умовы там на Крэсціна ці ў іншых ізалятарах па Беларусі, у следчых ізалятарах, турмах, то ўсё роўна ўсплываюць добрыя гісторыі, калі на ўласнай ініцыятыве супрацоўнікі ці супрацоўніцы у месцах няволі неяк дапамагалі палітвязням па-чалавечы. І ці, напрыклад, пры этапе, гэта вельмі цяжкая, складаная працэдура, але часта ўсё залежыць ад саміх супрацоўнікаў і як яны створаць нейкія умовы. Таму, канешне, я вельмі спадзяюся, што людзі, якія маюць доступ да Віктара Бабарыкі, неяк дапамагаюць яму, як гэта магчыма ў тых умовах.
Родныя Віктара Бабарыкі публікавалі ў ягоных сацыяльных сетках такую рэч, што яны нават не ведаюць, ці жывы ён насамрэч. Калі мы згадваем пра смерць Вітольда Ашурка, як вы мяркуеце, колькі людзей маюць быць на лаве падсудных, маюць несці адказнасць за ягоную смерць? І ці працягваецца незалежнае расследаванне абставінаў яго гібелі, якое мае стаць афіцыйным у будучыні?
Ведаеце, мне падаецца, што тут пытанне не ў колькасці, а ў якасці, і з гэтым мусіць разбірацца суд. Журналісты, праваабаронцы з дапамогай былых вязняў ўжо даўно апублікавалі спіс асобаў, якія могуць быць датычныя да смерці Вітольда Ашурка. То бок, хто аддаваў загады ціснуць на яго, хто адпраўляў яго ў ШИЗА, ў штрафны ізалятар, начальнік калоніі. Але прысуд мусіць вынесці толькі незалежны суд і тады і назваць гэтых людзей вінаватымі. Таму нам цяпер важна збіраць сведчанні былых вязняў. Нядаўна мы размаўлялі з братам Вітольда Ашурка Андрэем, і ён вельмі трапна адзначыў, што насамрэч гэтая справа ўжо раскрытая, дзякуючы тым жа былым вязням, праваабаронцам і журналістам. Але афіцыйна гэта адбудзецца, але адбудзецца пазней, зразумела. Наша задача, як я ўжо сказала, гэта збіраць і фіксаваць сведчанні былых вязняў. Але адзначу, што гэта вельмі непроста, бо гэтыя людзі выходзяць вельмі запужаныя з шклоўскай калоніі, таму што адбываюцца там вельмі жахлівыя і страшныя рэчы, да якіх палітзняволеныя, ды звычайныя зняволеныя не былі гатовыя. Гэта і катаванні, гэта і проста нечалавечыя ўмовы, гэта ціск як фізічны, так і маральны. Таму, карыстаючыся момантам, я звяртаюся да былых вязняў шклоўскай калоніі, якія нешта чулі пра смерць Вітольда Ашурка, ці якія камунікавалі з ім, якіх ёсць нейкія сведчанні пра гэтыя інцыдэнт, то распавядзіце гэта правабаронцам ці журналістам. І расследаваць гэтую справу, гэта вельмі важна для ўсяго грамадства. І гэта абавязкова адбудзецца, таму што па такіх справах няма тэрміна даўніны.
Ці могуць правабаронцы цяпер упэўнена казаць пра тое, што праз катаванні, праз невыносныя чалавечыя ўмовы, праз неаказанне медычнай дапамогі беларускіх палітвязняў даводзяць да смерці? Такую фармулёўку мы можам ужываць?
Так, я думаю, так. Таму што менавіта гэта і стала прычынай смерці Вітольда і пінскага блогера Мікалая Клімовіча. Я нагадаю, што 5 траўня гэтага года, то бок 12 дзён таму, у віцебскай калоніі нумар 3 Візьба памёр палізняволены блогер і грамадскі актывіст Пінска Мікалай Клімовіч. Яго судзілі да года калоніі за рэакцыю аднакласніка на карыкатуру на Лукашэнку. Пры гэтым Мікалай Клімовіч меў інваліднасць другой групы з прычыны захворвання сардэчнай сістэмы. Ён перанёс інсульт і складаную аперацыю на сэрце. Падчас працэсу адвакат распавядаў пра стан здароўя падабароннага і падкрэсліваў небяспеку турэмнага тэрміну. Усе дакументы аб стане здароўя былі прадастаўлены суду. Перад прысудам блогер выказаўся з журналістам, што можа памерці за кратамі, бо яму трэба прымаць вялікую колькасць моцных лекаў, і ён проста не вытрымае гэта. У зняволенні мужчына вытрымаў крыху больш за 2 месяцы, то бок гэта следчыя ізалятары, цяжкі этап праз усю Беларусь, і мы думаем, што я нават не паспеў выйсці з каранціна ў калоніі, і ён памёр. Ці можна спыніць гэта? Спыніць смерці за кратамі нашых палітвязняў, як бы жудасна і жахліва гэта не гучала, але дапаможа толькі іх вызваленні. Пакуль вядзецца гэтая праца, нам трэба распавядаць пра тое, што робіцца ў ізалятарах, турмах і калоніях Беларусі проста кожны дзень. Да, вось такі кожны дзень лозунг пратэстаў стаў цяпер у нас, у правабаронцаў і ў грамадства.
Кастусёў, спадар Кастусёў, у якога анкалагічнае захворванне, знаходзіцца цяпер у шпіталі. Вядома, што палітвязень Аляксандр Фядута з кійком перасоўваецца, яго дрэнны стан здароўя з анкалагічнымі хваробамі. Даволі шмат вязняў знаходзіцца і з іншымі хваробамі, з якімі вельмі цяжка знаходзіцца, без належнай медычнай дапамогі. От, паводле правабаронцаў, ці лічылі вы, якая колькасць людзей, якія маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем сярод палітвязняў цяпер за кратамі? Гэта 50%, 40%, 30%. Ну, ці такая статыстыка магчымая ўвогуле?
Такая дакладная статыстыка, на жаль, немагчыма, таму што мы не заўсёды цяпер вельмі складана працаваць, суды закрытыя, мы нават не можам даведацца вынікі судоў, таму мы не можам атрымаць такую дакладную лічбу. Але напрыканцы, нам вядома, што напрыканцы 2022 года сярод палізняволеных было не менш за 25 пенсіянераў і пенсіянерак, а таксама не менш за 74 чалавека з інваліднасцю і цяжкімі захворваннямі. І зноў адзначу, што гэта далёка не поўная лічба. І тое, што зараз Рыгор Кастусёў знаходзіцца ў лякарні, ён знаходзіцца на абследаванні, і гэта дае надзею, што ўсё ж такі яму неяк дапамогуць са здароўем. Але зноў-такі падкрэслю, што шмат невядомых, умоўна кажучы, палізняволеных знаходзіцца ў турмах з праблемамі са здароўем сур'ёзнымі. Напрыклад, той же Вадзім Гурман з Маладзешна і многія-многія іншыя.
Ну, это тое, што нам вядома, што людзі з гэтымі праблемамі са здароўя ўжо трапілі за краты, а тое, якія хваробы могуць з'явіцца ў тых умовах, ну вот это практычна немагчыма падлічыць, выглядае, што так?
Так, менавіта. І шмат мы дазнаемся толькі калі людзі выходзяць з турмаў, то бок пра катаванні, што да іх ужываліся, пра збіццё, якое пагоршыла іх здароўе цягам некага часу зняволення. І мы толькі дазнаемся, калі гэты чалавек ужо выехаў з Беларусі, апынуўся ў бяспечных умовах і можа спакойна гэта ўсё распавесці. Таму думаю, калі гэта ўсё скончыцца, гэта абавязкова скончыцца, мы, канешне, жахнемся ад гэтых маштабаў праблем са здароўем у нашых палізняволеных. І нам трэба будзе праводзіць вялікую працу ўжо цяпер па аднаўленню здароўя палізняволеных і іх рэабілітацыі, як фізічнага здароўя, так і псіхалагічнага.
Я хацела вас запытацца, телеграм-канал «Вясны», сайт «Вясны» – это одна з самых надзейных і галоўных крыніцаў інфармацыі для незалежных СМІ пра маштабы рэпрэсій, пра суды, пра затрыманні, пра тое, што адбываецца з палітвязнямі. Як атрымліваецца ў такіх складаных умовах, калі практычна все каналы інфармацыі перакрываюцца, як атрымліваецца ў вас працаваць? Што можаце, раскажыце?
Так, не ўсё магу распавесці. У выпадках, калі ёсць рэальная пагроза таго, што чалавека будуць пераследаваць за тую ці іншую інфармацыю пра нават факт яго затрымання, мы просім сваякоў ці гэтага чалавека хаця бы проста ананімна нам паведаміць пра факт пераследу ў дачыненні да яго, каб мы зафіксавалі гэты выпадак парушэння правоў чалавека і не публічна з гэтым працавалі. Гэту інфармацыю мы потым выкарыстоўваем у нашых справаздачах месячных, выкарыстоўваем у працы са СМІ, з міжнароднымі арганізацыямі. І трэба адзначыць, што нават ананімная інфармацыя можа адлюстроўваць маштаб рэпрэсій, якія цяпер ладзяць беларускія ўлады. Таму любая інфармацыя, у якім выглядзе могуць нам распавесці сваякі ці знаёмыя, ці самі былыя там арыштанты, палітвязні, ці зняволеныя, ці шмат вельмі крыніц, шмат неабыякавых людзей, якія звяртаюцца да нас і хочуць неяк дапамагчы. І мы стараемся неяк гэту інфармацыю выкарыстаць абавязкова і для аднаўлення ў будучым справядлівасці.
Праводзіліся даследаванні, як пра Беларусь апошнія 3 гады пісалі сусветныя СМІ. 2020 год, ясна, амаль кожны дзень пісалі. От як высветлілася пасля, калі от пайшлі гэтыя жорсткія рэпрэсіі, калі пачалася вайна, тэма беларускіх палітвязняў у сусветных медыях практычна адсутнічае. Ёсць Лукашэнка, ёсць Ціхановская, значна менш, ёсць удзел Беларусі ў вайне. Адным радком кантэкст ёсць, што ёсць палізняволеныя, але ані імёнаў, ну, магчыма, імя Віктара Бабарыкі ці Марыі Калеснікавай з'яўляецца. Як пашыраць веды ў свеце, не толькі ў праваабарончых колах, пра вот эту катастрафічную сітуацыю з беларускімі палітвязнямі? Як гэта магчыма? Каб пра беларускую сітуацыю пісалі побач з зводкамі з вайны, каб была сітуацыя і пра смерць Клімовіча, і пра смерць Ашурка, і пра тое, што цяпер з Бабарыкам, са Статкевічам, з Лосікам.
Дзякую за гэтае пытанне, Ганна. Я бачыла таксама гэтую статыстыку і вельмі, канешне, расстроілася ў тым ліку і жахнулася. У тым ліку і па гэтай прычыне мы сыніцавалі дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі. Трэба выкарыстоўваць усе магчымыя спосабы і нагоды, каб распавесці пра праблему палітвязняў Беларусі. На нас цяпер ляжыць вялікая інфармацыйная праца, якую насамрэч можа рабіць кожны і кожная, хто знаходзіцца ў бяспецы. Пакуль сядзяць у турмах нашы людзі, мы сталі і голасам. І заўсёды трэба памятаць пра гэтую адказнасць, якая ляжыць на кожным і кожнай з нас. Цяпер мы, тыя, хто апынуўся ў выгнанні за межамі Беларусі, мы знаходзімся ў розных краінах свету, і гэта добры шанец выкарыстаць як нагоду для інфармацыйнай працы з грамадствам, у якім мы жывем. Напрыклад, у дзень палізняволеных Беларусі дыяспары і неабыякавыя беларусы сыніцавалі шмат акцый салідарнасці, гэта ўжо дзясяткі заяўленых, можна паглядзець у галоўнай афішы на сайце «Вясны», дзе будуць праводзіцца акцыі, і гэта ад Нью-Йорка да Варшавы, Вільня, Грузія, шмат-шмат гарадоў. Мы проста дзівімся, колькі мы радуемся, што людзі выкарыстоўваюць гэтую нагоду, каб данесці наш голас і распавесці пра нашу сітуацыю. Але, канешне, гэта жахліва, дзе апынуліся беларусы, як мы раскіданыя па свеце.
і журналісты свабоды будуць асвятляць у гэты дзень ты акцыі, якія гэта будзе магчыма. На нашым сайце можна будзе знайсці пра гэта інфармацыю. Дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум, што расказалі пра праблемы палітвязняў і пра дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, які будзе адзначацца 21 траўня.
Дзякуй вялікі за запрашэнне і тое, што наш голас прагучаў і стаў мацней. Дзякуй.
Гэта была праваабаронца Дзіяна Пінчук з праваабарончага цэнтру «Весна», якая разам з калегамі ініцыявала дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі, прымеркаваны да дня смерці за кратамі Вітольда Ашурка. Я Ганна Соус развітуюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.